Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болуларыңыз келсе, азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқында жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анау айтады, ой, оралманда жанбағалық сөнгеп отыр дейді. Себеп жанбағалықтан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болу керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансақа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысал келтірейін Америкада, да? Кедейлердің районы, бәрі сонда керемет топ, территориясы бәрі дворы, бәрі жинаулы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді, байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарасаңыз, аналардың көп төлеген налогын, мына жақтағы кісілердің, жаңа социалдық нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз, да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байысы, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, ол неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отыр. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрібір кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халық? Ол салық төлеп жібереді. Қайыққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады? Со жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келіп тұрған адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі болып. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін. Мысалы, адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейік. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айтуы қағаз толтыратын. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып мықты қарнын қампитып былай жағдайын жасап алған үлкен кісілер болса, олар жаңағы салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, а екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақ жарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Нәйлә Сұлтанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқабилердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқабилер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі, мысалы, осы алқабилер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқабилер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын, себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқабилер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқабилер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарталатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқаралатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кешегі Есім ханның ескі жол, Қасым ханның қасқа жол, Әстәукенің жеті жарғысы дейді ғой. Оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғындар сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқабилер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар, жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқабилер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір ол бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқабилер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқабилер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын осы кезде. Біздің қоғам оған 50%-дей жағдайда дайын деп ойлаймын сол алқабилер сотын енгізгенге. Тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқабилер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақбота Бағбаева алқабилер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сені сотада, оған үкімет ақша бөліп мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқабилерді қойып, оны кәдімгіден қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы ол халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Қазір сыбайлас жемқорлықтан қарсы күрес жасап жатыр ғой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқабилердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен гөрі істі көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды. Мысалы, әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы, әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мынау барлығын саралап, мемлекетімізге қайсы тиімді, біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы, барлық мынау дамыған елдердің, мысалы, осы алқабилерін қолданып отырған елдердің елдерді, мысалы Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы сол елдердің жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқа билерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқа билерді студент праске кіргізгеніңізді кезгерін іске қатыстыра беру керек жоқ. Егер шынымен де алқа билерді сондай студент праске қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерге мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқа билерді міндетті түрде оларды заң қызметкері болу керек. Немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы алқа билерге экономист алып қоя алмайсыз ба? Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып отыр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқа билер болған кезде алқа билердің мысалы составы дейді құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына студент процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық мәселенің бәрін алқа билердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың не қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, деп студент процес нормально жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негізі.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте қалған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгіртіп кейін әрі талай. Біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде олай қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптың өзінде мысалы ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде. Яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды бізде әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал болашак республикалык козголосу жаштар канатынын төрагасы Дәурен Бабамуратов адам укуктарынын маселесине келгенде кемчиликтин де көп кездесетинин айтты.
Рейдерство Казакстанда кеңейтип жайылды, онун кадыр эч ким жокко чыгармайт. Бул тикелей эң биринчи адамдын жеке меншигине кол сугуу деген адам укугун таптоонун бирден бир көрүнүшү. Сол сыяктуу мынау укук коргоо органдарын жайлап кеткен толуккандуу жемкорлук маселеси адам укугун казыркы таңда таптап жатыр деп айтууга болот. Ия, мамлекет тарапынан, бийлик тарапынан белгилүү бир позитивдүү моменттер, позитивдүү жагдайлар бар, бирок ондай маселелердин барлыгын көпчүлүк жагдайда укук коргоо органдарынын арасындагы жайылып кеткен жемкорлук жокко чыгарууда.
Сондой ак Даурен Казакстан заңдарынын өз ордун менен дурус деңгээлде жумуш иштемөө адам укугунун бузулууна бирден бир себеп дейди.
Заңдарда мин жок. Биздин заңдар эң дамыган өркениетти деген батыш Европа элдеринин заңдарынан кем түшпөйт биздин заңдар. Бирок да сол заңдардын орундалууна келетин болсок көп кемчиликтер бар. Онун бирден бир себеби тагы кайталап айтам жемкорлук. Бирок да жалпы мунун барлыгы өзгөртүүгө болотун өзгөртүү керек маселелер. Буга тек гана мамлекеттин былайча айтканда жигерлүү жумушу керек деп эсептейм.
Арнайы жаш толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Найла Султан.
Азаттыктын эле толкунунда күн сайын
дөңгөлөнгөн дүйнөнүн тыныс тиршилиги, алим жана Казакстан жаңылыктары,
саясат жана экономика,
адам укуктары жана маданият,
жаштар тақырыбы мен жаштардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Ресмий мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған. Ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақындағаны Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көргенін, енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны, шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бірі атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші, Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, оралмандар бізді сүйеді, базарда таба алмай жүргенсің, кеп отыр, жамбаға алғысың кеп отыр дейді. Себеп, жамбаға алмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекеннің ата топырағын басып жүру ғана мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, келесе мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі азаматтық қазір. Оғыс айтады, мен Қазақстанның дейді, бәленбай жыл күткен арманым еді дейді. Сол арманым орындалды, мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп, қазір өзінің дәстүрін ұстап жүр. Мен оғысымен мақтаным.
Сондай ақ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын, әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін де алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігін де сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орнып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасын тел қаран боп өскен Қайрат Бекірқұл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиетімен Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз ба? Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькулятор мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда мысалы 11-ші сынып бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономия район дейміз мысалы ұлттық Шинжан автономия район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала университетке түсті. Қазір Нанжиңда атмосферасертеуді оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олардың диплом біткесін тартып жұмысқа немесе жаңағыдай объектілерге зерттеуге істесе кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа бәрі де оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы 90-да елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, 3 жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орын квотасы деп оны келуге шектеу деп түшүнөтү көбүсү өкүнүчкө орай. Көшүгөн квотасы деп тек гана президенттин бекитилген жагы 15 000 отбасынын саны жагы мемлекет тарапынан берилетин көмөк берилетин азаматтардын саны.
Дегенмен соңгу кезде чет элден көчүп келгиси келетин билимдүү азаматтарга артыкчылык жасоого катышты коомдо терс пикир калыптасып үлгүргөнүн айткан сухбаттасыбыз өз ойлору менен булайша бөлүшөт.
Келип аткан азаматтардын саны көп болгонго байланыштуу ичинен нагыз жогорку билимдүү сирек-сирек кездешетин мамандары бар. Мемлекетке кандай пайда көрсөттүм, Казакстандын дамууна өзүмдүн үлөшүмдү косом деген азаматтарга көмөктөшүүгө тырышабыз. Сондай жагдайда билими жок, немесе башка жагдай менен жагы өтө төмөн сабаттуу азаматтар кире алмай калат деген ой туп калуу да мүмкүн. Бирок да сол өлчөмдөрдүн ичинде бал иретинде компьютерлик программа менен көп балалуу отбасылар да кириди. Сонун ичинде мамандуу азаматтар. Сондуктан энди бул жерде эриктеп жатыр өлчөмдөр деген сөз менин оюмча негизсиз.
Ал таңда гүл эсимде келеси сухбаттасыбыздын оюнча бүгүнкү таңда четтен келген казактар үчүн Казакстанга бейимделүү оңайга түшүп отурган жок.
Көп кыйналатын жагыбыз бизде тил маселеси. Орус тилин түшүнбөйт да. Көп деген жерге барсаң орус тилин билсең гана сен жумушка алам дейди. Канча билимиң болуп турса да, оо билимине карамайт, тек сенин тил билимиңе карайт. Сондуктан биз кичине тил жагынан кыйналабыз.
Арнайы жаз толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Достор, әуеде жастардын толкыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат быйыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Найла Султанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарына риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәрін ауаны ластайды, көлді су отырады. 20 жыл болған машиналар, алды 15 жыл болған. Оны неге оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаны. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, аударылып жататында, көбіне сынып жататында жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректе аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық қой, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк ну көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ. Тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шүйгеніп жүреді. Мына табында кетіп жатқан сиырлар сияқты. Адамнан машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін мен. Адам тазумен айласам, ары бері ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Жақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газы сондай устройствосы болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан орналасқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болса, сөз кезегін беруге бізде дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негізі.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншү Гасаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.